La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Vilnius s-au desfășurat primele negocieri oficiale în problema transnistreană din ultimii aproape 6 ani. Corupția rămâne o mare problemă pentru Moldova, avertizează în raportul său anual organizația Transparency International.
Situația respectivă depinde de acțiunile guvernanților care au fost întreprinse pe parcursul anului 2011. Noi am constatat că ele sunt insuficiente pentru a avea progrese la acest capitol.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre problemele persoanelor cu dizabilități. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Primele negocieri oficiale pe tema conflictului transnistrian după o pauză de aproape 6 ani s-au încheiat astăzi la Vilnius cu înțelegerea că vor continua în februarie în Irlanda. În numele președinției OSCE, ministrul lituanian de externe Audronis Azubalis a spus că discuțiile de 2 zile despre principiile și procedurile de negociere au pus baze solide pentru viitor. Emisarul lituanian pentru rezolvarea conflictelor Gedrius Cekolis a declarat agenției AFP că discuțiile între delegațiile de la Chișinău și Tiraspol au fost destul de tensionate și aprinse, dar întâlnirea per ansamblu a fost constructivă. Majoritatea parlamentară a amendat procedura de alegere a șefului statului pentru a îndepărta riscul dizolvării Parlamentului în caz de boicotare a prezidențialilor. Un proiect adoptat astăzi în lectură finală prevede că se pun la socoteală numai tentativele la care există candidați, iar la vot iau parte cel puțin 3,35% dintre deputați. Eșecul în aceste condiții nu atrage dizolvarea Parlamentului, care poate hotărî în maxim 30 de zile când are loc o nouă tentativă de alegere președintele. Alegerile prezidențiale din 18 noiembrie au ieșuat din lipsă de candidați, iar în 2009 alegerile au fost boicotate de opoziția comunistă. Organizația Transparency International spune că percepția corupției nu s-a schimbat față de anul trecut în Moldova, care a obținut nota 2,9 pe o scară de 10 puncte într-un nou clasament global. Raportul publicat astăzi mai spune că legislația imperfectă, instabilitatea politică și erorile sistemului judiciar sunt factorii cei mai importanți care favorizează mita în Moldova. La scară globală, indicele percepției corupției 2011, alcătuit de Transparency International, spune că mita a pătruns mai adânc în politică și sectorul public și a alimentat un an de proteste fără precedent. Uniunea Europeană a extins astăzi lista demnitarilor și companiilor iraniene sancționate din cauza programului nuclear al țării și au avertizat Iranul cu un embargo asupra importurilor de petrol, dar miniștrii europeni de externe au amânat interdicția asupra importului de petrol din Iran din cauza obiecțiilor Greciei care depinde de aceste importuri. Iranul este și ținta unor noi critici din partea comunității internaționale pentru că a permis mulțimii să atace marți ambasada britanică de la Teheran. Șeful KGB-ului din Osetia de Sud, Boris Atoev, spune că situația în Republica Separatistă Georgiană poate scăpa de sub controlul autorităților în urma alegerilor disputate de duminică. La Tskhinvali au avut loc noi demonstrații ale susținătorilor Alei Giuoeva. Ea ar fi obținut cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale care au fost anulate pe motiv de fraudă la cererea favoritului Moscovei Anatolii Bibilov. Mama unuia dintre cei 2 tineri beloruși condamnați la moarte pentru atacul cu bombă din metroul de la Minsk i-a cerut astăzi președintelui Alexandru Lukashenko să-i cruțe viața fiului său.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Vilnius s-au încheiat astăzi primele negocieri oficiale din ultimii aproape 6 ani privind conflictul transnistrian. Delegația moldoveană, la întâlnirea de 2 zile în format 5+2, a fost condusă de vicepremierul Eugen Carpov, care i-a acordat un interviu telefonic Valentinei Ursu.
Ne-am concentrat pe discuțiile asupra documentului numit Principii și reglementări ale procesului de negocieri. Am convenit asupra mai multor articole, dar spre regret, în lipsă de timp, nu s-a reușit să finalizăm acest document și lucrările vor fi continuate la reuniunea viitoare, dar a fost planificată pentru februarie 2012 în Irlanda.
Domnule Karpov, pentru că mulți readuc în discuție memorandumul COSAC, care se spune că nu a fost o variantă bună, una fericită de soluționarea conflictului transnistrian, dar pentru că există părerile unor experți care consideră că oricare nou acord între Chișinău și Tiraspol se va baza în mare parte pe acel memorandum COSAC. Dumneavoastră, ce ne puteți spune?
Memorandumul COSAC a avut o istorie de pregătire a acestui document totalmente diferită de principiile pe care le discutăm astăzi. În primul rând, acest document a fost negociat și pregătit în cadrul unor discuții directe între Chișinău, Tiraspol și Moscova. Astăzi nu mai acceptăm discuții care ar fi separate de formatul de negocieri 5+2. Orice soluție care ar fi identificată pentru reglementarea conflictului trebuie să fie aprobată în primul rând de Guvernul Republicii Moldova, să fie aprobată și de partenerii internaționali, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și alți actori internaționali.
Pe cât de cooperanți au fost în aceste două zile partenerii de discuție de la Tiraspol și Moscova?
Nu pot să spun că suntem cooperanți cu partenerii noștri de la Tiraspol, pentru că deocamdată ne aflăm pe poziții suficient de diferite. Dar vreau să menționez o bună cooperare cu partenerii noștri internaționali. Acest fapt servește drept bază pentru viitoarele noastre discuții.
Rezultatul așa ziselor alegeri prezidențiale din Transnistria ar putea să influențeze asupra procesului de negocieri?
Nu, din punct de vedere al calendarului întâlnirilor noastre, niciun proces intern din Republica Moldova nu trebuie să decheteze acest calendar. Noi am stabilit întâlnirea pentru februarie și trebuie să o avem indiferent de evoluție. Dacă vă referiți nemijlocit la așa zisele alegeri din regiunea transnistreană, păi poziția este cunoscută. Cu atât mai mult, aceste evoluții nu sunt recunoscute de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova și ele nici atât nu ar putea să influențeze procesul de negociere.
Domnule Karpov, dar ce așteptați de la ministeriala OSCE? Ce așteaptă Chișinăul?
Reuniunea ministrilor de externe a OSCE, care va avea loc la Vilnius, nu este direct legată de procesul nostru de negocieri. Este o coincidență de perioadă. Dacă vorbim despre reuniunea OSCE, atunci, în cadrul acestei reuniuni, se vor examina problemele tradiționale care există în raport cu Republica Moldova. Și aceste probleme, vreau să spun că depășesc cadrul reglementării conflictului transnistrian, pentru că există și o componentă militară care se discută acolo, adică prezența trupelor străine ale Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova și angajamentele de retragere a acestor trupe de pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, practic, se va discuta problematica militară și reglementarea conflictului.
Domnule vicepremier, dar dacă ne amintim, acum 13 ani, tot în cadrul unei reuniuni OSCE la summitul de la Istanbul, Rusia își asumase angajamentul să-și retragă armata, munițiile din stânga Nistrului, lucru care nu a fost onorat până la capăt. Și de câțiva ani nu se mai retrag.
De câțiva ani buni nu se mai retrag trupele și munițiile Federației Ruse. Dar eu vreau să spun că acest element care denotă că Federația Rusă nu respectă angajamentele pe plan internațional nu este lăsat fără atenție de către comunitatea internațională. Și din punctul ăsta de vedere, Moldova nu este singură care pune problema retragerii. Evident că avem sprijinul partenerilor internaționali și se depun eforturi pentru ca orice angajamente asumate de către partenerii noștri internaționali să fie implementate.
Va fi reactualizat acest subiect?
Problema este pe agenda și se pregătește o declarație pe Republica Moldova. Dar vreau să vă spun că deja de practic 8 ani de zile aceste declarații nu au putut fi adoptate și este lucru cunoscut, anume pentru că există divergențe între Federația Rusă în mod special și Republica Moldova, Georgia și alte state pe problematica militară. Din acest punct de vedere, urmează să vedem cum vor evolua discuțiile pe parcursul anului curent. Eu sper foarte mult că pe problematica transnistreană putem găsi un compromis și putem adopta o decizie care să reflecte progresele obținute pe parcursul acestui an și principiile de bază ale reglementării conflictului de pe Nistru și care sunt exact acele pe care le-am spus mai devreme. Suveranitatea, integritatea teritorială și statut juridic special pentru regiunea transnistreană.
Vicepremierul Eugen Karpov, intervievat prin telefon de Valentina Ursu. Ca în fiecare an, organizația Transparency International a dat publicității un indice mondial al perceperii corupției. Capitolul referitor la Moldova a fost prezentat și discutat mai pe larg la Chișinău. La conferința de presă a asistat și Diana Răileanu.
Republica Moldova ocupă locul 112 din 183 de țări în clasamentul anual al percepției corupției, lansat de organizația Transparency International. Pe același loc s-au clasat țări ca Egipt, Kosovo, Senegal și Vietnam. Anul trecut Moldova deținea poziția 108 din 178 de țări. Anul acesta s-a înregistrat un scor de 2,9 puncte pe o scară crescătoare de la 0 la 10, ceea ce înseamnă că Moldova se numără printre țările unde corupția este un fenomen foarte răspândit, explică Ianina Spinei, expertă a organizației Transparency International.
Putem să spunem că este o situație alarmantă, este o situație care vorbește despre faptul că nu se întreprind suficiente măsuri pentru a preveni și combate corupția în Republica Moldova.
De la începutul acestui an, guvernul de la Chișinău a modificat și a adoptat mai multe legi pentru combaterea corupției. De exemplu, a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție pentru anii 2011-2015, iar acum este dezbătut public proiectul strategiei de reformare a Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției. De ce, în pofida acestor inițiative, Republica Moldova nu a avansat în eforturile de prevenire și combaterea corupției? Am întrebat-o pe Ianina Spinei.
Aceste măsuri nu au fost suficiente pentru a avea niște efecte palpabile la capitolul prevenire și combatere. Situația respectivă depinde de acțiunile guvernanților care au fost întreprinse pe parcursul anului 2011. Noi am constatat că ele sunt insuficiente pentru a avea progrese la acest capitol. Sunt anumite măsuri pe plan legislativ, au fost adoptate modificări și completări la unele legi, a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție, dar pe plan real în instituțiile, autoritățile publice, practic nu s-a întreprins nimic.
Un indice scăzut al percepției corupției ar trebui să îngrijoreze autoritățile, e de părere Ianina Spinei, pentru că deseori este luat în calcul de investitorii care vor să lanseze afaceri în Republica Moldova.
Un investitor niciodată nu își va vărsa banii într-o țară coruptă, fiindcă sunt foarte multe riscuri că acești bani nu îi vor aduce profit, dacă se vorbim despre investitorii străini. Dacă este ne referim la starea din Republica Moldova, cu cât suntem mai corupți, cu atât suntem mai săraci.
Am insistat să aflu de la mai mulți trecători pe care i-am întâlnit în stradă cum cred ei că poate fi prevenită corupția.
Poți combat corupția. Se întindă mintești la urmă, se întindă o cursă, ți-l dăi la unde trebuie judecată. Și atunci, da, îți combat corupția, da, și...
Ucitele s-au zis la 50 lei u rădintele, mă borim și-s corupții.
Dacă pedepsim o profesoară care a luat 50 de lei de la părinți, înseamnă că luptăm împotriva corupției. De ce nimeni nu numește corupția afacerile cu milioane pe care le fac funcționarii? Peștere de la cap se strică.
Riba văneaie z galavi.
În primul rând, guvernul și parlamentul devin într-o ceea că la noi e corupție mare. Cât de voi la toți miniștrii să iei mită ca să primească la lucru. Să iei mită ca să facă un certificat.
Dar pe de altă parte, nu au și oamenii o parte de vină, că dau banii, dau mită.
Dar ce să fac? Cum să hotărască întrebarea?
Dacă el e parlamentar și are dreptul, s-a dus și s-a luat un vagon de țigări, le-a dus și le-a vândut cu contraplată, cu ce preț vrea și el e bogat. Și pe cine îl oprești pe dânsul? Dar eu dacă mă duc, nu, la tamoșii mă duc și nu pot să duc un bloc de țigări lui nepotul cadou. Nu se poate. Interzis. Ia ca unui corupția noastră. De ce e umită? De ce nimic pe dânsul nu-i pedepsești dacă e umită? Și acela de dă mită trebuie pedepsit și acel de ea.
Au fost opinii culese la întâmplare pe străzi ale capitalei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Ce spune raportul Transparency International despre evoluția corupției de la un an la altul la scară globală? Puteți afla în emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, sau vizitând pagina noastră de internet europalibera.org. România își sărbătorește astăzi Ziua Națională, care amintește unirea Transilvaniei cu regatul României în urma primului război mondial, soldat cu dezmembrarea monarhiei Austro-Ungare. Despre semnificațiile sărbătorii, care n-a trecut neobservată nici în stânga Prutului, au stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru.
1 decembrie 1918, ziua în care și Basarabia, și Bucovina, și Transilvania se regăseau alături de românii din vechiul regat, este parte din istoria noastră comună. Dar, deși acest fapt este un adevăr incontestabil, raportarea publică la acest eveniment este una destul de amestecată, contradictorie și ideologizată în funcție de profilul identitar asumat de o persoană sau de un actor politic.
Tocmai în aceste condiții de polemici interminabile, ce ar trebui să fie 1 decembrie pentru cetățenii cu pașapoarte moldovenești, eliberate de autoritățile Republicii Moldova?
1 decembrie este și a fost dintotdeauna ziua Marii Uniri, ziua în care se făurea statul român întregit în hotarele sale istorice, un eveniment de anvergură neegalat practic în istorie. La realizarea României întregite și-au adus contribuția clasele politice, dar și masele populare din toate teritoriile românești înstrăinate și din vechiul regat, după cum și diplomația românească și europeană și nu în ultimul rând ostașul român, care în vremuri grele a luat sub scutul său populațiile din aceste teritorii, ferindu-le de furia și ororile unor regimuri inumane bolșevizate.
Bine, dar tocmai în legătură cu rolul armatei române, se pare că se desfășoară cele mai aprinse dezbateri.
Nu este cazul să intrăm aici în detalii în legătură cu acest subiect. Ceea ce trebuie de subliniat însă este faptul că oastea română nu a intrat în Basarabia și în Bucovina ca în niște teritorii străine, ci în niște teritorii românești rupte abuziv de la spațiul național, de la matricea națională. În acele timpuri extrem de complicate, în condițiile războiului mondial, alternativa era ca aceste teritorii să fie abandonate haosului și terorii bolșevice. Sacrificiul soldatului român și clarviziunea și abilitatea clasei politice românești de a lua deciziile politice responsabile și de a asigura astfel drepturile omului, dacă vreți, în tot acest spațiu, a ferit pentru mai bine de 2 decenii România întregită de toate nelegiuirile totalitarismului roșu, oferind și cadrul democratic necesar construcției naționale.
Am să fac apel la calitatea dumneavoastră de istoric și de analist politic. Care ar putea fi învățămintele zilei de 1 decembrie pentru clasa politică și cetățenii moldoveni?
Aceste învățăminte sunt pe cât de evidente, pe atât de actuale. Și, în primul rând, istoria zilei de 1 decembrie ne învață că forța și succesul unui proiect cu impact rezidă în unitate socială, politică, culturală și obligatoriu națională. Unitate care, cu regret, nu pare să se regăsească printre principiile și valorile clasei politice și guvernării democratice de astăzi.
Ați ascultat opiniile istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii puteți asculta, printre altele, rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre problemele persoanelor cu dizabilități. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum pot fi înlăturate obstacolele din fața persoanelor cu dizabilități atunci când e vorba de însușirea unor îndeletniciri ce le-ar putea ajuta să-și găsească rostul sau chiar să câștige niște bani? Este întrebarea pe care și-au pus-o animatorii fundației Ecoul Cernobâlului atunci când au decis să deschidă un centru unde tinerii ar obține abilități practice care să le aducă bani în viitor, astfel încât să elibereze de dependența financiară față de părinți și rude. Unul dintre acești tineri, Andrei Hasan, este conștient de cerințele pieței de muncă, spunând că în ziua de azi orice serviciu cere de la angajat să știe limba engleză și calculatorul. El intenționează să devină managerul sălii de calculatoare când va crește mai mare.
Beneficiar, în primul rând, noi după ce termină cursuri de lecții, ei primesc o diplomă. Și cu acest diplomă pe dânsi le primesc la lucru. Pentru că ei să aibă un loc de lucru, le trebuie să ca mai multe, scrie mai multe firme, mai multe astea în care au nevoie de contabil și așa mai departe.
Dar voi să fiți chiar înainte la cei care...
Sigur, că o să fim înainte la cei care cred că ești o proprietate despre calculatoare. Pentru că în ziua de azi este nevoie să știi limba engleză și calculatorul. Inclusiv.
În activitatea centrului s-a implicat și un profesor de design de la Universitatea Liberă Internațională, Dumitru Maxim, care va ține lecții de calculatoare.
Practic, îi implicăm în anumite activități, adică ar fi un fel de terapie prin muncă, prin însăși faptul că sunt angajați, de cum presupune o comunicare între ei, mai iese din casă respectiv, însușesc niște lucruri noi. Și în felul ăsta, probabil, poate să-și poarte povara defectului a bolii pe care o au, mai ușor, ori poate neobservat.
Profesorul Dumitru Maxim promite tinerilor să nu limiteze lecțiile doar la funcționarea de bază a calculatorului.
Hai că să încercăm să învățăm paginare, spre exemplu, pe micro ori în design, ori Photoshop, ori alte lucruri, alte programe, dar le-ar prinde bine de fapt în viață. Încerc. Acum totul depinde de dorința lor.
Tot de lecții de informatică se arată interesat și Costică, cum îi spune mama, un tânăr de 19 ani cu deficiențe locomotorii pe care l-am cunoscut în incinta centrului.
După ce învăț aici, poate să am și o profesie, dacă să am diplomă, poate să am și un... A să mă duc la un loc de muncă, cum, eu știu, mai departe, din trei să începem și pe urmă vedem noi.
Dar puteai să vii în fiecare zi de la Lăpușne?
Două ori pe săptămână, nu-i departe, dar cam nicoaste.
Până să trec pragul atelierelor de terapie ocupațională, cum le numesc organizatorii, nu știam ce înseamnă legătorie. Definiția am aflat-o de la Andrei Cotruță, care va ține un curs la această temă, chiar dacă ocupația lui de bază este manager marketing la Tipografia Centrală.
Deci în rus îi spune переплетное дело, engleză îi spune binding. Deci copiii la cursul de lectorie o să învețe să facă carnețele, calendare, mape, albume foto. Ar fi un viitor, poate pentru copiii cu dizabilități, să dăm o șansă. O să învățăm de la zero. O să ajungem, sper eu, la un nivel care este în România la momentul actual, unde copiii fac și mape, albume pentru fotografii, rame pentru fotografii și își câștigă existența. Chiar prin aceasta sunt angajați.
Despre experiența din alte state am discutat cu Angela Achiței, președinta unei fundații asemănătoare din România.
Avem 30 de tineri cu dizabilități angajați. Deci, practic, am creat locuri de muncă și acum au devenit din persoane asistate de către stat în persoane independente și persoane care plătesc taxe și impozite la stat, pentru că ei, câștigând un salar, automat sunt plătitori de aceste impozite și sunt persoane care consumă în comunitate și contribuie în mod direct la dezvoltarea economiei.
Nu este suficient salariul ca să se poată descurca?
Salariile care le acordăm noi sunt undeva la nivelul mediu pe piață. Este un salar suficient de bun, în așa fel încât, de exemplu, avem 6 tineri din case de copii care, după ce au fost angajați, au ieșit din casele de copii, au reușit să-și închirieze un apartament sau să-și găsească o gazdă și au o viață independentă. Deci, pe lângă faptul că au un loc de muncă, au reușit să se desprindă de sistemul de protecție a copilului și să ducă o viață independentă.
Natalia Hasan, președinta Fundației Ecoul Cernobâlului, mi-a spus că o singură problemă rămâne nerezolvată. Mulți tineri trebuie să vină la aceste cursuri din sate mai îndepărtate de Chișinău, iar costul călătoriei este peste capacitățile lor de plată. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, guvernul vrea să facă mai eficiente companiile de stat, aducându-le șefi din domeniul privat. Detalii are Sabina Fati.
Printre primele companii de stat pentru care vor fi angajați manageri privați sunt Poșta Română, Tarom și CFR Marfă, dar în cele din urmă toate întreprinderile de stat cu mai mult de 1000 de angajați vor intra în această logică. Ordonanța de urgență care reglementează introducerea sistemului corporatist prevede că managerii privați vor fi selectați la nivel internațional în urma unor proceduri decise de adunările generale ale acționarilor societăților românești de stat. Procesul de selecție a acestora ar putea dura între 3 și 5 luni. Proiectul de lege a fost întocmit de Ministerul Român al Justiției la sugestia Fondului Monetar Internațional cu scopul de a crește eficiența întreprinderilor de stat. Dintre cele mai mari 15 companii românești care au capital majoritar de stat, doar 4 au avut profit anul trecut, toate 4 se ocupă de transportul sau producerea energiei. Romgaz, cu peste 155 de milioane de euro, Transgaz, cu un profit de peste 90 de milioane de euro, Hidroelectrica, în jur de 70, și Nuclear Electrica, 3,8 milioane de euro. În topul celor mai ineficiente societăți românești se află cele de transport. Între ele, în primul rând, conduce detașat CFR cu o pierdere de peste 300 de milioane de euro, urmată de CFR Marfă cu un minus de aproape 130 de milioane de euro și Tarom, care a pierdut circa 80 de milioane de euro anul trecut. Ministerul Economiei de la București ar vrea ca la companiile cu pierderile cele mai mari, managementul privat să devină efectiv începând cu luna februarie a anului viitor. Limitele salariilor viitoarilor manageri nu sunt prevăzute de ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Român, ordonanță care va începe să producă efecte imediat ce va fi publicată în Monitorul Oficial, cel mai probabil săptămâna viitoare. Introducerea managementului privat la companiile de stat este prima încercare a Guvernului de a se folosi de profesioniști pentru a moderniza administrația publică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi, Ștefan Soltan, redactor șef la Plai Sângerean.
Cred că unul din evenimentele principale care au fost publicate în paginile ziarului Plai Sângerean este că la recenta ședință a Consiliului Raional au fost suspendate relațiile de serviciu cu șefa Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport Sângerei, Ludmila Șușcanu. Este un caz fără precedent, cel puțin aici la noi, la Sângerei. Motivele acestei suspenderi a relațiilor de serviciu cu șefa Direcției Învățământ ar fi fost că în urma unei verificări de la Ministerul Educației au fost găsite unele nereguli în activitatea direcției, iar președintele Raiului a constituit o comisie de anchetă pentru a verifica cele spuse de către Ministerul Educației. Cu toate acestea, șefa Direcției Generale Învățământului și Sport a încercat în fel și chip să tergiverseze activitatea acestei comisii, nepunându-le la dispoziție actele care le-au cerut membrii comisiei. Vom vedea care vor fi rezultatele acestei comisii. O altă informație este că săptămâna trecută agricultorii din raion și-au sărbătorit ziua lor profesională. Firește, s-au făcut niște totaluri. Agricultorii de la Sângerei sunt în îngrijorați de faptul că în anul acesta nu au primit subvențiile promise de către stat. Mai mare îngrijorare este că din cauza lipsei precipitațiilor, semănăturile de toamnă pot fi compromise în totalitate. Vom vedea care vor fi condițiile în iarna aceasta, dar ei afirmă că agricultura poate să intre în anul acesta într-un colaps definitiv.
Cu sumarul ziarului Plais Îngerean, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, Diana Răileanu și Paul Hodorogea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.